რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას სახელი ამბების გამოშვებით, რომელსაც სალომე ასათიანი გაგვაცნობს. შემდეგ მე, მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუცხობი 1 საათიან პროგრამას. ჯერ სალომე ასათიანი ახალი ამბებით.
ბარაკ ობამა მოლაპარაკებას გამართავს ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო სტრატეგიაზე. ბათუმის პორტში ხუთდღიანი ვიზიტით იმყოფება ამერიკული სამხედრო ხომალდი მაუნთ ვიტნი. უკრაინის პარლამენტთან გამართა მღელვარე საპროტესტო აქცია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 14 ოქტომბერს 20 ქვეყნის სამხედრო ლიდერებს შეხვდება და განიხილავს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების საწინააღმდეგო სტრატეგიას სირიასა და ერაყში. შეხვედრებს, რომლებიც ვაშინგტონის გარეთ ენდრიუსის საჰაერო ბაზაზე გამართება, მთელი დღის განმავლობაში უხელმძღვანელებს შეერთებული შტატების გაერთიანებული შტაბის უფროსი გენერალი მარტინ დემპსი. შეხვედრების ფონია შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციაზე განხორციელებული ზეწოლა შეაჩეროს ექსტრემისტული ჯგუფის შეტევა. ექსტრემისტებმა ბოლო ხანებში წინ წაიწიეს ერაყის დასავლეთში მდებარე ანბარის პროვინციასა და სირიის ქალაქ კობანიში, რომელიც თურქეთის საზღვართან მდებარეობს. გავრცელებული ცნობებით, დღევანდელ შეხვედრაში მონაწილე ქვეყნებს შორის თურქეთიც იქნება, ისევე როგორც ის არაბული ქვეყნები, მაგალითად საუდის არაბეთი და არაბეთის გაერთიანებული საამიროები, რომლებიც შეუერთდნენ სირიაში ექსტრემისტების წინააღმდეგ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მიმდინარე საჰაერო კამპანიას. ბათუმის პორტში ხუთდღიანი ვიზიტით იმყოფება ამერიკული სამხედრო ხომალდი მაუნთ ვიტნი. მისი ეკიპაჟის წევრებთან ერთად დაგეგმილია ანტიტერორისტული და ხანძარ საწინააღმდეგო წვრთნები, რომლებშიც მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს სანაპირო დაცვის სამსახურის და ქალაქ ბათუმის სამაშველო და სახანძრო სამსახურების თანამშრომლები. სამხედრო გემის ეკიპაჟის წევრებს შორისაა შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების ლეიტენანტი, თბილისში დაბადებული გივი ტიბანელი. 29 წლის ოფიცერმა ჟურნალისტებს უამბო, რომ საქართველოდან 10 წლის ასაკში გაემგზავრა და მას შემდეგ სან-ფრანცისკოში ცხოვრობდა. დივანელი 4 წელია შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალებში მსახურობს. შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ გავრცელებულ პრეს-რელიზში ნათქვამია, რომ მაუნთ ვიტნის ვიზიტი ადასტურებს ვაშინგტონის ძალისხმევას, გაარღვავოს ურთიერთობა ნატოელ მოკავშირეებსა და საქართველოს მსგავს პარტნიორებთან შავი ზღვის რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის გამტკიცებისთვის. უკრაინის პარლამენტის წინ დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის შეხლა შემოხლა მოხდა მას შემდეგ, რაც მღელვარე საპროტესტო აქციის შედეგად პარლამენტის სხდომა შეწყდა. დემონსტრანტების ნაწილი შეეცა და გაერღვია სპეცრაზმის კორდონი და პარლამენტის შენობაში შესულიყო. დემონსტრანტები პარლამენტისგან მოითხოვდნენ განეხილა კანონპროექტი, რომელიც ეროვნულ გმირებად აღიარებდა მეორე მსოფლიო ომის დროინდელ კამათის საგნათელო წინააღმდეგობის პარტიზანულ ჯგუფებს, უკრაინელი ნაციონალისტების ორგანიზაციას და უკრაინის მეამბოხეთა არმიას. უკრაინის საინფორმაციო სააგენტო უნიანი უწყება, რომ დემონსტრანტების ნაწილი ხელჯოხებით იყო შეერაღებული და აალებად მოწყობილობებს ესროდა პარლამენტის შენობას და პოლიციას. არის ცნობები, რომ დემონსტრანტთა ნაწილი ნაციონალისტური პარტია სვობოდადან იყო, თუმცა პარტიის ლიდერი ოლეგ ტიახნიბოკი უარყოფს აქციაში მისი პარტიის მონაწილეობას. კიდევ ერთმა ნაციონალისტურმა ჯგუფმა, მემარჯვენე სექტორმა, ტვიტერით გაავრცელა ცნობა, რომ აქციაში არ მონაწილეობდნენ მისი წევრები. პაკისტანის თალიბანის პრესმდივანმა განაცხადა, რომ ერთგულია ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოსი. ამავე დროს მისი თქმით იგივე პოზიციაზე დგას თაჰრიკე ტალიბანის კიდევ ხუთი მეთაური. პრესმდივან შაჰიდულა შაჰიდის მიერ 14 ოქტომბერს გაკეთებული ეს განცხადება მოასწავებს უთანხმოებას სამ ძირითად ფრაქციას შორის, რომლებიც თაჰრიკე ტალიბანს შეადგენენ. პაკისტანის თალიბანის ლიდერი მულა ფაზულა მანამდე გაემიჯნა შაჰიდის მიერ ცოტა ხნით წინ გაკეთებულ განცხადებებს, რომ თაჰრიკე ტალიბანის მებრძოლები ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს უნდა შეუერთდნენ სირიასა და ერაყში. ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International-ი ახალ ანგარიში ამბობს, რომ ერაყში მოქმედმა შიიტთა გასამხედროებელმა ჯგუფებმა ბოლო თვეებში გაიტაცეს და დახოცეს ბევრი სუნიტი მუსლიმი სამოქალაქო პირი და ისინი სრული დაუშვებლობით სარგებლობენ ამ ომის დანაშაულთა გამო. ანგარიში, რომელიც 14 ოქტომბერს გამოქვეყნდა და რომელსაც ეწოდება აბსოლუტური დაუშვებლობა გასამხედროებული ჯგუფების მართველობა ერაყში, ეყრდნობა აგვისტოსა და სექტემბერში ჩატარებულ ინტერვიუებს. ანგარიში დეტალურად აღწერილი გასამხედროებული ჯგუფების თავდასხმები ბაღდადში, სამარასა და ქირქუქში. ამ ლონდონში განთავსებული უფლებადამცველი ორგანიზაციის განცხადებით ნაპოვნია ბევრი ამოუცნობი გვამი, რომელთა ნაწილს ხელბორკილი ედო და თავში ჰქონდა ნასროლი, რაც აჩენს ვარაუდს, რომ ისინი სიკვდილით დასაჯეს. ამნესტის ცნობით დაკარგულთაგან ბევრი ჯერაც არაა ნაპოვნი. Amnesty International-ი მიიჩნევს, რომ ეს მკვლელობები სავარაუდოდ წარმოადგენს სამაგიეროს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერ განხორციელებულ თავდასხმებზე. ამასთან ორგანიზაცია წერს, რომ შიიტთა გასამხედროებულ ჯგუფებს, რომელთა ძალაუფლება სულ უფრო იზრდება, ერაყის მთავრობა უჭერს მხარს და იარაღითაც ამარაგებს.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი ერთსაათიანი პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. შევეხებით გამოხმაურებას, რომელიც მოხდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებას იოსებ გიორხელიძის გადაცემასთან დაკავშირებით.
კიდევ ერთხელ მე მინდა შევახსენო მოსახლეობას, თუ ვის ხელში იყო საქართველო. აი სწორედ კრიმინალების, გამტაცებლების, მკვლელების და ყაჩაღების ხელში იყო მთელი სამინისტრო. და ისინი მართავდნენ სახელმწიფოს.
გიამბობთ შეხვედრა სემინარზე, რომელიც ჩერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა გამართა ჟურნალისტებისთვის.
საწუნობოც კი ვარო, ამ შეხვედრების შემდეგ ჟურნალისტები წყობრა წარმოიდგენენ ქართულ პოლიტიკას, თუგით მათი აზრით ძლარს. სულაც არ მაქვს პრეტენზია, რომ მაინც და მაინც გულს მოუგებ მათ და ჭეშმარიტებსაც დავაყენებ ჩემი გაგებით ჩხალებს შეთქონოდა. მაგრამ მე მინდა, რომ გულფელად აუხსნა რა მექანიზმები მუშაობენ.
დღეს ჩვენი თემა ასევე ებოლა. რამდენად მზადაა საქართველო ვირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად? რა ვიცით ამ დაავადებაზე და მის საწინააღმდეგო ზომებზე?
ვაქცინა არ არსებობს ებოლას საწინააღმდეგო და არც სპეციფიური წამალი არ არსებობს. არის ზოგადი თერაპია სიმპტომებით. ერთ-ერთი მთავარი არის ებოლა გადატანილ ადამიანთა სისხლისა და პლაზმის გამოყენება, რამეთუ მათ იმუნიტეტი უყალიბდებათ, ვინც გადაიტანა.
შემდეგ ხოლგროულ რეგიონულ მაცნეში საუბარი შეეხება რამდენიმე თემას, მათ შორის ბიუჯეტის ხარჯვას კახეთში სახალხო დღესასწაულებზე.
კახეთში გამოყოფილი 8000 ლარი როგორ შეჭამეს?
რომგონი ჯობდა რომ რაღაცა გაეკეთებინა ქალაქში. ნუ ახალჯული იყოს ქალაქის კეთილ მოწყობისთვის რა, მე ეს
რა ვიცი, გამოყოფილი ვართ. ხო ესე გაგძლდება, რომელი უკეთესობა ხდება.
მოისმენთ ასევე რუსეთის პრესის ხოლგროულ მიმოხილვას და პროგრამა ახალ ევროპას. ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 7.4, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნაციონალური მოძრაობის ამომადგენლების აღშფოთება გამოიწვია პრემიერ-მინისტრის კომენტარმა 20 წლის იოსებ გიორხელიძის გადაცემის ფაქტთან დაკავშირებით. ირაკლი ხარიბაშვილს მიაჩნია, რომ მომხდარი ყოფილი მართველი პარტიის ხელწერას წარმოადგენს და რომ ეს 9 წლიანი ძალადობის კიდევ ერთი გამოვლინებაა. როგორ ხიქმება პრემიერის მოსაზრებები, როცა გამოძიება ჯერ კიდევ მიმდინარეობს? ამ თემაზე ახლა ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
მას შემდეგ, რაც იოსებ გიორხელიძის გადაცემის საქმე გახსნილად გამოცხადდა, გადაცემული ოჯახს მშვიდობით დაუბრუნდა და ფაქტთან დაკავშირებით სამართალდამცველებმა დამნაშავეთა ჯგუფის 4 წევრი დააგავეს, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ დამნაშავეთა შორის ყოფილი კუდისა და სოდის წარმომადგენლები არიან. პრემიერ-მინისტრმა კითხვა, რომ ეს ადამიანები სოდიდან და კუდიდან სწორედ მან გაყარა 2 წლის წინათ, როდესაც შინაგან საქმეთა მინისტრად დაინიშნა, და რომ უმკაცრესად დაიჯერა ყველა, ვინც ჩვენი სახელმწიფოს და მოქალაქეების წინააღმდეგ რამეს დაგეგმავს. ეს არის პირდაპირ ნაციონალური მოძრაობის სახე და ხელწერა, უთხრა ირაკლი ღარიბაშვილმა მედიის წარმომადგენლებს. მართალია, იქვე ისიც აღნიშნა, რომ სიმართლე გამოძიება უნდა დაადგინოს, მაგრამ პირადად მას დამნაშავეთა ორგანიზებული ჯგუფი წინამორბედთა რიგებში ეგულება.
კიდევ ერთხელ მე მინდა შევახსენო მოსახლეობას, თუ ვის ხელში იყო საქართველო. აი სწორედ კრიმინალების, გამტაცებლების, მკვლელების და ყაჩაღების ხელში იყო მთელი სამინისტრო. და ისინი მართავდნენ სახელმწიფოს. ეს რა თქმა უნდა გასარკვევი არის და მე ვიცი რომ მინისტრი მუშაობს და სამინისტრო მუშაობს სამისტაობაზე, თუ ვინ დგას ამის უკან. ეს შემთხვევითი არ არის. მე ძალიან გონერული ეჭვი მაქვს რომ ამის უკან დგას ორგანიზებული ძალა. ეს პირდაპირ მე ჩემში ყოველთვის ეს შტაბიჟდილება დამჩერო, ეს არის პირდაპირ ნაციონალური მოძრაობის ხელწერა. თუმცა ამას რა თქმა უნდა გამოძიება სჭირდება.
პრემიერის ამგვარ მიდგომებს ეთანხმებიან კოალიცია ქართული ოცნების, როგორც საკანონმდებლო, ასევე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. გამოძიება უკეთ დაადგენს, ამბობს მაგალითად იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი, მაგრამ ის კომენტარში იკვეთება აქცენტი, რომელიც კვლავ ნაციონალური მოძრაობის სავარაუდო წინასწარ განზრახვებს უკავშირდება.
არ გამორიცხავ იმასაც, რომ ამ გვარი წინასწარ დაგეგმილი დანაშაულებით ცდილობდეს სწორედ ნაციონალური მოძრაობა აჩვენოს საზოგადოებას, რომ თითქოს და დანაშაულმა იმატა.
კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელთა და განსაკუთრებით მისი ლიდერის პრემიერ-მინისტრის კომენტარებს ნაციონალური მოძრაობის მწვავე რეაქცია მოჰყვა. ასე მაგალითად, როგორც უმცირესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა დავით დარჩიაშვილმა განაცხადა, ეს სტილი ავტორიტარული რეჟიმისთვის არის დამახასიათებელი და ეს ცუდად დაუმთავრდება სამწუხაროდ მთლიანად ქვეყანას. კომენტარები 14 ოქტომბერს მრავლად გაკეთდა და გაიმართა ბრიფინგიც, რომელზეც უმცირესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ნუგზარ წიკლაურ პრემიერის მოსაზრებებს ზნედაცემული ტყუილი უწოდა.
მისი ეს განცხადება მიუთითებს, რომ მთავრობა მთლიანად დაკარგა კონტროლი ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე, მოუწოდებთ ხელისუფლებას შეწყვიტოს დამღუპველი პრაქტიკა საზოგადოების გახლეჩის და დაპირისპირების. ყველა მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც არსებობს ჩვენ საზოგადოებაში, იქნას გამოძიებული პირუთვნელად, დეტალურად და სწორედ ამიტომ ამ ფაქტთან დაკავშირებითაც ჩვენ მოუწოდებთ მათ, რომ შეიქმნას ერთობლივი საპარლამენტო კომისია.
არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა ინსტიტუტის თავმჯდომარის ალექს შოშიკელაშვილის შეფასებით უდანაშაულობის პრეზუმფციის ერთმნიშვნელოვან დარღვევას წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ დაკავებულთათვის ბრალის დამტკიცების გარეშე პრემიერ-მინისტრი ლაპარაკობს არათუ მხოლოდ მათ ბრალეულობაზე, არამედ მათ კავშირზე პოლიტიკურ ძალასთან. ადამიანის უფლებათა დამცველი თვლის, რომ ეს არის ერთგვარი კარნახისა და საქმეში ჩარევის მცდელობაც.
სამწუხაროდ პრემიერ-მინისტრის განცხადება ამავე დროს, ასე ვთქვათ, პირდაპირ მინიშნება საგამომძებლო ორგანოების მიმართ, როგორც შინაგანსაკუთრებულ სამინისტროს, ასევე პროკურატურის ორგანოების მიმართ, თუ საიტუნა წარმოონ გამოძიება.
ამასთან, როგორც ალექს შოშიკელაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ის როგორც ადვოკატი ერთ-ერთ დაკავებულს 13 ოქტომბერს მთელი ღამის განმავლობაში ამაოდ ეძებდა. მას ეჭვი აქვს, რომ დაკავებული სამართალდამცველებმა სწორედ საქმის სასურველ კალაპოტში წარმართვის გეგმის გამო არ გამოაჩინეს. და ბოლოს ვთქვათ, რომ იოსებ გიორხელიძის გადაცების საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ ანგარებით ძევლად ხელში ჩაგდების, იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვის და ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Radio Echo Kavkaza. Radio თავისუფალი ევროპა, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Reportajebi, ekspertta shefasebebi, socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Internetchi chveni misamartia www.echokavkaza.com.
Echo Kavkaza.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 13 წუთია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. The memories expand and fill the space and time. I was living in a world dressed in disguise. With your cover blown, you had no place to hide. And I was only trying to mind my own business. I can't believe I caught you out there playing games. The more you try denying, the more you fan the flames. There's no more living in a world dressed in disguise. With your cover blown, you had no place to hide. And I was only trying to mind my own. Yeah, I was only trying to mind my own business. Baby, I was lonely in our bed so many nights, thinking you were out there working, thinking you were doing it right. You come strolling in at sunrise and I listen to your lies. Well, not this time, not this time. Well, smoking cigarettes at night, waiting for you to go home. უსმენთ რადიო თავისუფლებას, განაგრძობთ მაუწყებლობას, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა პაატა ზაქარიაშვილმა საგანგებო შეხვედრა სემინარი გამართა მედიის წარმომადგენლებისთვის. საინფორმაციო შეხვედრაზე განიხილეს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება და კონფლიქტების მოგვარებისა და აფხაზებსა და ოსებთან ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივები. უფრო მეტს შევიტყობთ ჩვენი რადიოს კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
შერგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა უკვე ტრადიციად აქცია შეხვედრები არასამთავრობო სექტორის და მედიის წარმომადგენლებთან. ჟურნალისტებთან მეორე შეხვედრა გუდაურში გაიმართა. შეხვედრა დახურული ფორმატისაა და საუბარი გახსნილად მიმდინარეობს ყველა იმ საკითხზე, რაც კონფლიქტების მოგვარებას და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობას ეხება. დისკუსიების ის დეტალები, რამაც შეიძლება დააზარალოს სამშვიდობო პროცესი, როგორც წესი არ ხმაურდება. თუმცა ამ ფორმატის შეხვედრებზე ჟურნალისტები ბევრ საინტერესო ინფორმაციას იგებენ. გუდაურში გამართულ შეხვედრაზე სახელმწიფო მინისტრმა ისაუბრა საქართველო-რუსეთის ურთიერთობაზე კონფლიქტის კონტექსტში, ქართულ-აფხაზურ და ქართულ-ოსურ ურთიერთობებზე და ამ პროცესში საერთაშორისო ორგანიზაციების როლზე. ჟურნალისტები, რომლებიც კონფლიქტების თემებზე მუშაობენ, აქტიურად ერთვებოდნენ ცხარე დისკუსიებში და ყველა იმ კითხვას სვამდნენ, რაც საზოგადოებას აწუხებს. კობა ვენდელიანი სოხუმელია, იგი ამჟამად საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის თანამშრომელია და ძირითადად ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების თემებზე მუშაობს. მისი აზრით, შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის მინისტრთან შეხვედრები და ინფორმაციის მიღება უფრო ხშირადაც კი უნდა ხდებოდეს.
კონფლიქტები ისეთი თემა, რომელსაც ყოველდღიური მუშაობა სჭირდება და ჩვენ ჟურნალისტებმა ვიცით, რომ ყოველ დღე თუ არა ყოველ მეორე დღეს სჭირდება კომუნიკაცია სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან. თან იმ დონის კომუნიკაცია, რომელიც არ არის მხოლოდ ორიენტირებული ინფორმაცია მიღება გაცემაზე. ამას როცა ვამობ, ხელმძღვანელობაში მაქვს ის, რომ მედიას ძალიან დიდი როლი ენიჭება ზოგადად კონფლიქტების მოწესრიგებაში.
საინფორმაციო სააგენტო GHN-ის ჟურნალისტი ეკა მომცემლიძე აცხადებს, რომ სამშვიდობო პროცესის დეტალების შიგნიდან დანახვა უფრო საინტერესოა და ასეთ შეხვედრებზე ყველაზე უფრო მწვავე კითხვები ისმება ხოლმე.
კარგად ინფორმირებული ჟურნალისტი, განათლებული ჟურნალისტი და ამ სფეროში ჩახედული ჟურნალისტი ფუფუნებაა ჩვენი დღევანდელობისთვის. მაგრამ ჩვენი მედია საშუალებები საკმაოდ კარგად იცნობენ ჩვენი ჟურნალისტები ამ პრობლემას, საკმაოდ ტკივად ეს პრობლემა. საზოგადოება უნდა იცოდეს, რომ ჩვენ ვსვამთ იმ კითხვებს, რომლებიც მათ აწუხებს.
შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ჟენევის ფორმატში გამართულ შეხვედრას. პაატა ზაქარიაშვილმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ თვითაღიარებულ რესპუბლიკებთან ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების გაფორმება არ იგეგმება, რადგან საქართველოს ხელისუფლებამ ეს უკვე გააკეთა ცალმხრივად და არაერთი საერთაშორისო ტრიბუნიდანაც განაცხადა. ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ პროცესის დროს ყველა ინფორმაციის გახმაურებამ შეიძლება ნეგატიური შედეგი მოიტანოს, მაგრამ როგორც პოლიტიკოსი თვლის, რომ საზოგადოებასთან ანგარიშვალდებულია და ასეთი ფორმატის შეხვედრებიც საზოგადოების ყველაზე აქტიური ნაწილის ინფორმირებას ემსახურება.
დაწუნებულიც კი ვარ, რომ ამ შეხვედრების შემდეგ ჟურნალისტები წყობრა წარმოიდგენენ ქართულ პოლიტიკას, თუმცა მათი აზრით ძდარს. სულაც არ მაქვს პრეტენზია, რომ მაინც და მაინც გულს მოუგებ მათ და ჭეშმარიტებსაც დავაყენებ ჩემი გაგებით ჭყალებსაც თქო უნდა. მაგრამ მე მინდა, რომ გულფელად აუხსნა რა მექანიზმები მუშაობენ, რატომ ჩანს ის, რაც ჩანს და რატომ ვერ მოვთ ამაც საჯაროდ.
სახელმწიფო მინისტრის თქმით, სამშვიდობო პროცესში დინამიკა უკვე შეინიშნება. მისი აზრით, ეს არ არის სწრაფი დინამიკა, მაგრამ ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. ზაქარიაშვილის განცხადებით, ოკუპირებული აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან სულ უფრო მეტი ადამიანი ჩადის თბილისში სამკურნალოდ. საქართველოს საკურორტო ქალაქებში კი უკვე დასასვენებლადაც მიდიან.
გოგა აფციაურმა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა გვიამბო შეხვედრაზე, რომელიც გუდაურში გაიმართა, სახელმწიფო მინისტრთან პაატა ზაქარიაშვილთან მედიის წარმომადგენლების სამ შეხვედრაზე იმსჩელეს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარების შესახებ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთოვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
და ვინ არკვევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს რა თქმა უნდა პირველ რიგში კრიტიკა მე აქვს სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვის 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
სოფლიო ებოლის ვირუსთან ბრძოლას განაგრძობს. ბოლო მონაცემებით, რომლებიც ლიბერიის, სიერა-ლეონეს და გვინეის ჯანდაცვის მინისტრების მიერ გავრცელებულ მონაცემებს ეყრდნობა, დაფიქსირებულია ებოლის სულ 8,376 შემთხვევა, მათგან თითქმის 9,924 მსხვერპლით დასრულდა. საქართველოში ამჟამად აკვირდებიან ნიგერიიდან შესულ 13 ადამიანს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში, როგორც აღნიშნავენ, ამ ეტაპზე ქვეყანაში ებოლის არც ერთი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ამ პრობლემის შესახებ მოამზადა ჩვენმა კოლეგა მეკა ქევანიშვილმა.
მას შემდეგ, რაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მაგვისტოში ებოლა საერთაშორისო ჯანმრთელობის სერიოზულ საფრთხედ გამოაცხადა, კონტროლი საქართველოს საზღვრებზეც გამკაცრდა, განსაკუთრებით კი იმ ქვეყნებიდან შემოსული ხალხის მიმართ, სადაც ებოლას ვირუსია გავრცელებული. ესენია ლიბერია, სიერა-ლეონე, გვინეა და ნიგერია. რისკის ქვეშ მყოფი ამ ოთხი ქვეყნიდან მოქალაქეები საქართველოში ჩამოსვლის შემთხვევაში ყველა მათგან სპეციალური სამახსოვრო საინფორმაციო ბუკლეტი ურიგდება, სადაც წერია, რომ ცხელების თავის ტკივილის სისხლდენის ღებინების შემთხვევაში ყოვნებლივ მიმართონ ცენტრალურ ინფექციურ საავადმყოფოს. იქვე მითითებულია საკონტაქტო ნომრებიც. როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, დღეს მონიტორინგის ქვეშ საქართველოში ბოლო დრო შემოსული 13 ნიგერიელია. დანარჩენებმა 21-დღიანი საინკუბაციო პერიოდი უკვე გაიარეს.
ტელეფონზე ჩვენი ეპიდემიოლოგი ურეკავს, მოიკითხავს რამე ხომ არ არის და გვაქვს მათი მისამართები. შემოსულია 86 ასეთი ადამიანი. ისინი არ არიან ავადმყოფები, ხაზი უნდა გაუსვა, ისინი არიან ჯანმრთელი ადამიანები. ძირითადად სუყველა არის ნიგერიიდან, ერთი გახლდათ ქართველი, რომელიც სამოგზაუროდ იყო თავისი საქმიანი ურთიერთობების გამო ლიბერიაში და ის უკვე დიდი ხანია ინკუბაციურ პერიოდიდან გამოვიდა. ხდება ამ ადამიანებზე ამ ტიპის მონიტორინგი.
ამირან გამყრალიძის თქმით, გასულ კვირას საქართველოს მთავრობამ განკარგულებაც მიიღო ებოლასთან დაკავშირებული სპეციალური მზადყოფნის შესახებ, სადაც სხვადასხვა უწყებების პასუხისმგებლობებია გაწერილი. უკვე სამი კვირაა დაიწყო ლექციების ციკლიც ჰემორაგიული ცხელებების შესახებ, რომელშიც ებოლა შედის. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს ხელმძღვანელი პატა იმნაძე ამ ლექციების ფარგლებში განსაკუთრებული სიფრთხილისაკენ ექიმებს მოუწოდებს. ებოლასთან ბრძოლას უკვე არაერთი ექიმის სიცოცხლე ემსხვერპლა.
დეზინფექცია ყოველ, ასე ვთქვათ, ფეხის ნაბიჯზე, იმიტომ რომ ძირითადი ინციდენტები ხდება გახდის დროს დამცავი საშუალებების. თუ არ დაიცავი ზუსტად წესები დამცავი საშუალებების გახდის, დიდი რისკია კანთან ან ლორწოვანთან მოხდეს დაბინძურება. წესი კიდე ერთი, რომ ჩაცმის დროს და გახდის დროს აუცილებლად უნდა იყოს მეორე კოლეგა, რომელიც პრაქტიკულად გაკონტროლებს, იცავ თუ არა შენ წესებს ჩაცმის.
რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს ეპიდემია? ამირან გამყრელიძის თქმით, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის პროგნოზი არც თუ ისე სახარბიელოა. მათი ვარაუდით, დაავადებულ ადამიანთა რიცხვი შესაძლოა 20-დან 30 ათასამდე გაიზარდოს. თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის ცენტრს უფრო პესიმისტური პროგნოზი აქვს.
უშინ წინდელი ბოლო მონაცემებით 8400 შემთხვევაა და აქედან 4000-ზე მეტი სამწუხაროდ არის დაღუპული. ანუ თითქმის 50%-იანი ლეტალობაა. ვაქცინა არ არსებობს ებოლას საწინააღმდეგო და არც სპეციფიური წამალი არ არსებობს. არის ზოგადი თერაპია სიმპტომური. და ერთ-ერთი მთავარი არის ებოლა გადატანილ ადამიანთა სისხლისა და პლაზმის გამოყენება. რამე თუ მათ იმუნიტეტი უყალიბდებათ, ვინც გადაიტანა და ეს მზაანტი სხეულები შედის ავადმყოფი ადამიანის ორგანიზმში. და ერთ-ერთი მეთოდი მკურნალობისა სხვა საშუალებებთან ერთად ესეც გახლავთ.
რა უნდა ვიცოდეთ ებოლის შესახებ და რა წესების დაცვა საჭირო? ვკითხეთ ამირან გამყრელიძეს.
თუ განსაკუთრებული აუცილებლობა არ არის ამ ქვეყნებში მოგზაურობას ავარიდოთ თავი, თუ განსაკუთრებული აუცილებლობა და უნდა წახვიდეთ, უნდა დაიცვათ შესაბამისი პირობები, ანუ ებოლიან ავადმყოფთან კონტაქტი არა, იმიტომ ის გადადის მხოლოდ პირდაპირი კონტაქტით დაავადებულ ადამიანის სისხლთან, ოთთან, გამონაყოფთან, შარდთან და ასე და ასე შემდეგ.
რადიო თავისუფლება ასევე დაინტერესდა სმენიათ თუ არა საქართველოში ებოლის ვირუსის შესახებ და რა იციან საერთოდ ამ დაავადებას. მცირე გამოკითხვის შედეგად რადიო თავისუფლებამ ასეთი სურათი მიიღო.
ტელევიზორში თქვენ მე მგონი საქართველოში რო ამერიკაში ერთი ადამიანი გარდაიცვალაო, რუსეთში ერთიო და აფრიკაში ბევრი ძალიან. თუ ცუდი იქნება თავისთავად რო ხალხს ვირუსი არ შეეყარა და არ დააზიანოს არავინ საერთოდ. იმედი მაქვს რა შემოვა. მე არ მეშინია კიდევ.
რაც დაავადება, რომელიც გადმის აფრიკული ქვეყნებიდან. დანარჩენი როგორ დაავადება, ვიცი რაღაც სასიკვდილოდ მავნებელია ძალიან და ვიცი რაღაც სპეციალური ოთახები არის შექმნილი ინფექციურში და იქ ათავსებენ ეგეთ ავადმყოფებს და იქ კურნალობენ და დანარჩენი მე არ მეშინია, იმიტომ რომ როგორც გონია რომ ჩვენთან არ შემოვა რაღაც ნაკლებად.
არა მაკერშიში, იმიტომ რომ სახელმწიფო ზრუნავს იმაზე, რომ პრევენცია განახორციელოს და მე მგონი საქართველოსში ამ ვირუსის საშიშროება არ არსებობს.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი კი გვაფრთხილებს, რომ იმ შემთხვევაში თუ აღმოაჩენთ, რომ გაქვთ ცხელება, თავის ტკივილი, კუნთების ტკივილი, ღებინება, დიარეა, მუცლის ტკივილი, კუჭის არეში ან აუხსნელი სისხლდენა თუ სისხლჩაქცევა, დაუყოვნებლივ მიმართეთ სამედიცინო დახმარების სამსახურს. ასევე უნდა იცოდეთ, რომ ებოლის ვირუსი არ ვრცელდება წყლით, ჰაერის მეშვეობითა და საკვებით. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. It's everywhere I look, homeless fixed on right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a sobering fear. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. But the shadow it grows and takes the depth away, leaving broken down pieces to this priceless ballet. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out number. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the deeper down. If we build all those bridges, don't watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust. The clock is ticking, it's last couple of clocks, and there won't be a party with weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. Heading deep down, we're sliding without noticing our own decline. Heading deep down, we're hanging on to sweet nothing's left behind.
რადიო თავისუფლება საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 14 ოქტომბერს 20 ქვეყნის სამხედრო ლიდერებს შეხვდება და განიხილავს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების საწინააღმდეგო სტრატეგიას სირიასა და ერაყში. შეხვედრებს, რომლებიც ვაშინგტონის გარეთ ენდრიუს საჰაერო ბაზაზე გამართება მთელი დღის განმავლობაში, უხელმძღვანელებს შეერთებული შტატების გაერთიანებული შტაბის უფროსი გენერალი მარტინ დემპსი. ბათუმის პორტში ხუთდღიანი ვიზიტით იმყოფება ამერიკული სამხედრო ხომალდი მაუნთ უიტნი. მისი ეკიპაჟის წევრებთან ერთად დაგეგმილია ანტიტერორისტული და ხანძარ საწინააღმდეგო წვრთნები, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს სანაპირო დაცვის სამსახურის და ქალაქ ბათუმის სამაშველო და სახანძრო სამსახურების თანამშრომლები. უკრაინის პარლამენტის წინ დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის შეხლა-შემოხლა მოხდა მას შემდეგ, რაც მღელვარე საპროტესტო აქციის შედეგად პარლამენტის სხდომა შეწყდა. დემონსტრანტები პარლამენტისგან მოითხოვდნენ განეხილა კანონ პროექტი, რომელიც ეროვნულ გმირებად აღიარებდა მეორე მსოფლიო ომის დროინდელ კამათის საგანათქმულ წინააღმდეგობის პარტიზანულ ჯგუფებს, უკრაინელი ნაციონალისტების ორგანიზაციას და უკრაინის მეამბოხეთა არმიას. ახალი ამბების რუსულენოვანი სატელევიზიო გადაცემა, რომელიც ეთერში პირველად დღეს გადის, რუსეთთან მოსაზღვრე ქვეყნებში აუდიტორიას მიაწვდის იმ დეზინფორმაციის დამაბალანსებელ ალტერნატივას, რომელსაც რუსეთის მედია საშუალებები ქმნიან და რომელიც რეგიონში დესტაბილიზაციას იწვევს. გადაცემა ნამდვილი დრო წარმოადგენს რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლებისა და ამერიკის ხმის ერთობლივ პროექტს, რომელიც ხორციელდება საქართველოში, ესტონეთში, ლატვიაში, ლიტვაში, მოლდავეთსა და უკრაინაში მოქმედ საზოგადოებრივ და კერძო მაუწყებლებთან თანამშრომლობით. Pakistanis Talibanis presmdivarma ganatskhada rom ertgulia ekstremistuli jgupis islamuli sakhmtsipotsi. Amave dros misitkmit igive pozitsiaze dgas Tahrik-e Talibanis kidev 5 metauri. Presdivan Shahidullah Shahidis mier dges gaketebuli es ganatskhadeba moasavels utankhmoebas sam ziritat fraktsias shoris, romlebits Tahrik-e Talibans sheadgenen. Ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International-ი ახალ ანგარიში ამბობს, რომ ერაყში მოქმედმა შიიტთა გასამხედრებულმა ჯგუფებმა ბოლო თვეებში გაიტაცეს და დახოცეს ბევრი სუნიტი მუსლიმი სამოქალაქო პირი და ისინი სრული დაუსჯელობით სარგებლობენ. Amnesty თვლის, რომ ეს მკვლელობები სავარაუდოდ წარმოადგენს სამაგიეროს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერ გახოცილებულ თავდასხმებს.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობას ახლა გავაქცელებთ კულტურული რეგიონული მაცნით და დღეს ვისაუბრებთ ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა სახალხო დღესასწაულებზე დახარჯული ბიუჯეტი, თვითმმართველობების მიერ გაცემული შეუსრულებელი დაპირებები და მშენებლობები, რომელთა ნაწილსაც მოსახლეობა აპროტესტებს. პროგრამას ვიწყებთ აწყურის ციხის ნგრევის შესახებ მომზადებული სიუჟეტით. რეგიონულ მაცნეს ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
აწყურის ციხეზე კიდევ ერთი ფასადი ჩამოინგრა. ძეგლიდან ჩამოცვენილმა ქვებმა საავტომობილო გზა ჩახერგა. აწყურელები ამბობენ, რომ აღნიშნულ მონაკვეთზე გავლა საშეში გახდა. ადგილობრივი მოსახლეობა დახმარებას ცენტრალური ხელისუფლებისგან ითხოვს. კულტურის სამინისტროდან სპეციალისტები ძეგლზე უკვე იმყოფებოდნენ, თუმცა დაიწყება თუ არა გამაგრებითი სამუშაოები ახლო მომავალში ჯერჯერობით უცნობია. მაია ივილაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
ეს უხევი ჩავა და დაინგრევა წავა რახმა დააძარალა.
აწყურის ციხემ ადგილობრივი მოსახლეობა საფრთხის წინაშე კიდევ ერთხელ დააყენა. ციხის ჩრდილოეთ მხარეს შუა ფასადი დილის საათებში ჩამოიშალა და საავტომობილო გზა ჩახერგა. ადგილობრივებმა გზა თავადვე გაწმინდეს. ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიის გაწმინდაში კი სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები დაეხმარნენ. მოშლილი ქვები აწყურელებმა ფასადებიდან ჩამოიღეს და უსაფრთხო ადგილზე გადაიტანეს. სოფლის მაცხოვრებლები ხელისუფლებისგან დახმარებას მოითხოვენ.
5 საათი იქნებოდა, ასე 5-დან 6 ნახევრამდე, დილის განთენიისას ორ რიცხვში იყო ძლიერი ხმა. ავდექი ჩავიცი, გამოვედი, ნახევარი რო ციხე იყო დანგრეული, ჩამოშული იყო ქვის ხარეს. ფიანაც სიგრძეზე დაახლოებით 4 მეტრის კედელი ჩამოგროვდა, ჩამოსული იყო გზაზე. წვიმა რო იყოს, შეიძლება კიდე გამოვორდეს ესეთი რამე და ფიანაც შეიძლება ჩამოიშალოს ეს დარჩენილი კედელი.
ნახალციხიდან მოდიოდით მენაჩემი მეუღლე, დავინახეთ ქვები, ისეთ მდგომარეობაში იყო, რომ არ შეიძლებოდა მანქანით გაგვევლო. ჩამოვედით მანქანიდან და წავედით ფეხით და დილით უკვე გაასუფთავეს ეს ქვები. საშიშია, რა თქმა უნდა, აქ ბავშვები დადიან, სკოლაში დადიან, ბაღში დადიან და უკვე გვეშინია ჩვენ მშობლებს, რომ ბავშვები მარტო გაუშვათ. სასავლებელში
მომხდარის შესახებ საქმის კურსია ადგილობრივი ხელისუფლება. აწყურის ტერიტორიული გაერთიანების რწმუნებულის ელგუჯა ჯვარიძის თქმით, ძეგლზე მდგომარეობა დღითი დღე მძიმდება. შესაბამისად ადგილობრივი მოსახლეობისთვის საფრთხეც სულ უფრო იზრდება.
არის ძალიან დიდი საშიშროება იმისა, რომ მოსალოდნელად კიდევ უარესი მდგომარეობა მოხდეს, ჩამოიშალოს ის დარჩენილი კედლის ნაწილი და ამიტომ უსაფრთხოების მიზნით მოვითხოვთ სასტრაფოდ მოხდეს რეაგირება საჭირო ორგანოების, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან ამ ციხე კოშკის შენებულობაზე მის აღდგენაზე, რომ არ განმეორდეს ისეთი საშიშროება, რომელიც კატასტროფას მოუტანს სოფლის მოსახლეობას.
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა აწყურში დაზიანებული ციხე უკვე მოინახულეს. სპეციალისტებმა ძეგლის მდგომარეობა შეისწავლეს და შესაბამისი დოკუმენტები შეადგინეს. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის სამსახურის წარმომადგენელი რევაზ ანდღულაძე იმედოვნებს, რომ ცენტრალური უწყება აღნიშნულ ფაქტზე რეაგირებას ახლო მომავალში მოახდენს.
შეგვიძლია რომ შეადგენენ პროექტს, როგორ უნდა მოხდეს ამ ადგილის აღდგენა, როგორ მოხდეს არსებულის კონსერვაცია, რომ ის რაც ქვიშენა, შეჩერდეს ქვიშენა და მომავალში გაგრძელდეს მისი აღდგენა. თულები მანამდე ამინდებიც არის ისეთი, რომ შეიძლება ამ არსებული ქვის წყალობით მოახდინოს მისი გადარჩენა.
აწყურის ფეოდალური ციხესიმაგრე 11 საუკუნის ძეგლია. იგი პირველად 2009 წლის 19 აგვისტოს ჩამოინგრა. მას შემდეგ ციხიდან ქვები ხშირად ცვივა. ისტორიული ნაგებობის რეაბილიტაციის პირველი ეტაპი 2013 წელს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ინიციატივით განხორციელდა. აღდგენა გამაგრებითი სამუშაოების მეორე ეტაპი მიმდინარე წლის გაზაფხულზე უნდა დაწყებულიყო, თუმცა პროექტი აღარ გაგრძელდა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
სახალხო დღესასწაულებზე დახარჯული ბიუჯეტი. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტმა ჰერეთობის დღესასწაულის ორგანიზებისთვის წელს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 8000 ლარი გამოყო. აქედან 3000 ლარი უშუალოდ სპორტული და კულტურული ღონისძიებების დაფინანსებას მოხმარდა. დანარჩენი კი მოწვეული სტუმრების გამასპინძლებისთვის დაიხარჯა. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
ლაგოდეხის კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელი საკაგი მჭედლიშვილის განცხადებით, ჰერეთობა 2014 წინა წლებთან შედარებით მოკრძალებული თანხებით აღინიშნა.
საერთო ჯამში ბიუჯეტი გაიხარჯა არა 8000, არამედ 7000, რადგან სტუმრების გამასპინძლება დაჯდა 4000 და არა 5000. სტუმარი იყო ალბათ დაახლოებით 100 კაცი, მასპინძელი შედარებით ცოტა. თლიანობაში სადღაც 120-125 კაცი გამოვიდა თავის სტუმარ მასპინძლიანად.
ლაგოდეხისგან განსხვავებით გაცილებით მცირე თანხები გამოყო და დახარჯა ახმეტის მუნიციპალიტეტმა ბიზინაობის დღესასწაულისთვის. ახმეტის ბიუჯეტს ქალაქის ცენტრში სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ხალხური რეწვის ნიმუშების გამოფენა, დოღი და სტუმრებისთვის ფაცხებში ქართული კერძების დაგემოვნება სულ 2300 ლარი დაუჯდა. ახმეტის გამგებლის მოადგილე ვაჟა ნასყიდაშვილი გვეუბნება, რომ ამავე თანხით იქნა დაფარული ოფიციალური სტუმრებისთვის გაშლილი 30 კაციანი სუფრაც.
რადგან ალავერდუა ჩატარდა გარანტიული მასშტაბის, ამიტომ ჩვენც აღარ ნაძერს ინადრისით იყო 4-ში ალავერდობა, ვინის ფესტივალი იყო გაკეთებული და მოწყობილი თვიანად ალავერდში, სადაც პრემიერს დაესწრო და სამინისტროს შემადგენლობა მინისტრები.
სახალხო დღესასწაულებზე დახარჯული ბიუჯეტი თუკმაყოფილოა მოსახლეობის ერთი ნაწილი. მათი განცხადებით ხელისუფლება მსგავსი თანხების დახარჯვისას მუნიციპალიტეტში არსებული მძიმე სოციალური ფონი უნდა გაითვალისწინოს, თუმცა არიან ისეთებიც, რომლებიც ღონისძიებით და გაწეული ხარჯებით კმაყოფილი არიან.
ხალხებში გამოყოფილი 8000 ლარი როგორ შეჭამეს?
ღონისძიებას მოწონებას როგორ შეიძლება? დამშეული ხალხი მოხერებოდეს, გაუბედურებული ხალხი, მე მაგალითად სახკარი არ მაქვს, რამედა მიშელებ მოქცი საქეიფოს რესტორანს ხო რა?
ორგანო ჯობდა რომ რაღაცა გაეკეთებინათ ხალხი. ნუ ახალჯული იყოს ხალხის მკაცრ მოწყობისთვის რა, მე ეს
ხალხი რა ვიცი კმაყოფილებაც თუ ესე გაგრძელდება მგონია უკეთესობა ხდება.
არასამთავრობო ორგანიზაცია თელავი ევროპული დემოკრატიისთვის ხელმძღვანელი გიორგი მოსიაშვილი ამბობს, რომ თვითმართველობების მხრიდან ღონისძიებებისთვის დახარჯული თანხების ეს ოდენობა არაეთიკურია. მისივე თქმით, ხელისუფლება საკუთარ მოქალაქეებს პურის ნაცვლად მხოლოდ ეგრეთ წოდებულ სანახაობას თავაზობს.
ორი გავლენა თქომია, რომ მოსახლეობა რო კმაყოფილი ხავდეს, უნდა მისცეს სანახაობა და პურიოდა. პურს ვერ აძლევს ეს ხელისუფლება და სანახაობას კი არ ვიცი ხა, თუ სანახაობას ეძახიან, სხვადასხვა ფესტივალებს მართავენ, არ ვიცი მურაბის, წნილის, ხინკლის, ლუდის. არ შეიძლება, ფიქრობ რომ ეს თანხები უფრო კარგი იქნებოდა ყოფილიყო მობილიზებული სხვადასხვა პროექტებზე, ხო? კნებავთ იგივე ვთქვათ სოციალურად დაუცველ მოსახლეობისთვის და რაღაც არაეთიკურად მეჩვენება, როდესაც ძავსი ტიპის რაღაც ეიროერკებში და რაღაც ლუჩში და ხინკალში და რაღაც მწნილში იხარჯება ფული.
ჰერეთობა და ბიძინაობა. ეს ის სახალხო დღესასწაულებია, რომლებიც კახეთის ორ მუნიციპალიტეტში ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ჩატარდა. თუმცა საბიუჯეტო წლის დასრულებამდე რეგიონში კიდევ რამდენიმე სახალხო დღესასწაულია დაგეგმილი. მაგალითად, გურჯაან ქალაქობა, ღვინის ფესტივალის სიღნახში, ფიროსმანობა დედოფლის წყაროში და თელავ ქალაქობა.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა. განმაგრძობთ გადაცემას. მოითხოვე და შეასრულე დანაპირები. სამოქალაქო მოძრაობა სამეგრელოს ხმის ლიდერი თენგიზ ჯგუშია ადგილობრივ ხელისუფლებას უმოქმედობას შეადანაშაულებს და მას თვითმმართველობის არჩევნების წინ გაცემული დაპირებების შესრულებას თხოვს. შესაბამისი განცხადება თენგიზ ჯგუშიამ ზუგდიდში ენგურქაღალ კომბინატის დასახლებაში დევნილთა საცხოვრებელი სახლების დათვალიერებისას გააკეთა. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
თენგიზ ჯგუშიას თქმით, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე დევნილებს პოლიტიკური კოალიცია. ქართული ოცნების კანდიდატები ბევრ დაპირდნენ, თუმცა არც ერთი დაპირება არ შეუსრულებიათ. მისი თქმით, ენგურქაღალ კომბინატის დასახლების მაჟორიტარი დეპუტატი ნიკოლოზ დარქუა დევნილების პრობლემებით არც დაინტერესებულა და ადგილობრივმა მოსახლეობამ არ იცის, ვინ არის მათი წარმომადგენელი საკრებულოში.
ვინ არის აქაური მაჟორიტარი თქვენ? რა გვაქვს? აი, დახეთ. დახეთ, დახეთ.
4 თვე გავიდა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებიდან. ეს ყოველგვარ პოლიტიკურ თაფლობის თვეზე მეტია. 4 თვის განმავლობაში დადიოდნენ, ყელგამოწტული ეხვეწებოდნენ ოცნების და ოპოზიციის წარმომადგენლებიც მათ შორის ხმის მეწმიცემას, მაგრამ მერე ეს ადამიანები ავიწყდება.
თენგიშ გუშია კომბინატის უბანში მცხოვრებ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ ელიავების ოჯახშიც მივიდა. მისი თქმით, უსამართლობა აროცა უმძიმეს პირობებში ცხოვრების მიუხედავად მათ ახალი საცხოვრებელი მაინც ვერ მიიღეს. სამეგრელოს ხმის ლიდერის სიტყვები დაადასტურა ოჯახის დიასახლისმა. ლია ელიავას განმარტებით, მისი მეუღლე მიკროავტობუსის მძღოლის თანაშემწედ მუშაობს და სოციალური მომსახურების სააგენტომ საჭირო ქულები 6 სულიან ოჯახს შემოსავლის ამ წყაროს გამო არმიანიჭა.
დაიროდეთ თუ ფოთში მოხსენ თუ ფოთში აპლიკაცია შევავსეთ ფოთში არ მომცეს. ახლა თაბუკაშვილის ქუჩაში გადაიტანეთ და იქ გადავიტანეთ და იქაც უიმედოთ მართ უყურეთ როდის წაგვიყვანებ.
თენგიშ გუშიას ბრალდებას, რომ მაჟორიტარი დეპუტატი არც დაინტერესებულა ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემებით, არ იზიარებს ნიკოლოზ დარქუა. ენგურ ქაღალდ კომბინატის დასახლების მაჟორიტარი დეპუტატის თქმით, ქართული ოცნება ეტაპობრივად შეასრულებს წინა საარჩევნოდ გაცემულ ყველა დაპირებას.
ამაზე ყურადღება გამახვილებულია და მე ეხლა რომ მივიდე და აბარაჩებებას მეტი და პოპულისტობას თავარ არასოდეს ბავშვობიდანში შეჩვეული, იმიტომ რომ მე პირადად ვიცი თუ რა პრობლემები ამ ხალხს.
არც ტოლუთა სამმართველოს ზუგდიდის ოფისში იზიარებენ სამეგრელოს ხმის ლიდერის ბრალდებებს. სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელ მალხაზ ჟვანიას განცხადებით, ლია ელიავა იმყოფებოდა მათთან ოფისში და მიეწოდა დეტალური ინფორმაცია, რის საფუძველზე არ მოხდა ამ ეტაპზე მათი განსახლება.
ყველა დემონმა იცის, რომ არის კრიტერიუმის მიხედვით გაცემა ბინების და ეს ხალხად რომ არაფერი არ ჰქონდა, არც სოციალური, არც არაფერი და იმით არ მოვიდა ქულები.
მალხაზ ჟვანიას განცხადებით, პირველ ეტაპზე საცხოვრებლები გადაეცემა განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში მცხოვრებთ. მთლიანობაში კი ყველა იძულებით გადაადგილებული პირის ახალი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 2016 წელს დასრულდება. ეგურ ქაღალდ კომბინატის დასახლებაში ყოფნისას თენგიშ გუშიამ ასევე განაცხადა, რომ სამეგრელოს ხმის ბაზაზე დაფუძნდა ახალი მოძრაობა, მოითხოვე და შეასრულე დანაპირები. გუშიას თქმით, ახალი მოძრაობის მთავარი ფუნქცია იქნება ხელისუფლებას შეახსენოს გაცემული დაპირებები და მოსთხოვოს მათი შესრულება. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ქუთაისში ჭავჭავაძის გამზირის ნომერ 51 კორპუსში მცხოვრებნი მრავალბინიან კორპუსთან მიმდებარე დახლახან დაწყებული მშენებლობის შეჩერებას მოითხოვენ და დახმარებისთვის ადგილობრივ თვითმმართველობას მიმართავენ. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, 60 კვადრატულ მეტრზე მშენებლობა უკანონოდ მიმდინარეობს. კორპუსის მობინადრეებმა ქუთაისის მერიის არქიტექტურის სამსახურის მიერ მშენებლობისთვის გაცემული ნებართვა საქალაქო სასამართლოში გაასაჩივრეს. საქალაქო სასამართლო მოსახლეობის მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა. სარჩელი სააპელაციო სასამართლოშია. პროცესი 29 ოქტომბერს გამართება. უფრო დაწვრილებით თემაზე თათა კაჭკაჭიშვილი ისაუბრებს.
ქუთაისში ჭავჭავაძის გამზირზე ნომერ 51 კორპუსში მცხოვრებნი მრავალბინიან კორპუსთან მიმდებარედ ახლახან დაწყებული მშენებლობის შეჩერებას მოითხოვენ და დახმარებისთვის ადგილობრივ თვითმმართველობას მიმართავენ. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, 60 კვადრატულ მეტრზე მშენებლობა უკანონოდ მიმდინარეობს, რადგან კორპუსის მობინადრეებმა ქუთაისის მერიის არქიტექტურის სამსახურის მიერ მშენებლობისთვის გაცემული ნებართვა საქალაქო სასამართლოში გაასაჩივრეს. საქალაქო სასამართლომ მოსახლეობის მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა და სარჩელი სააპელაციო სასამართლოში აქვთ შეტანილი. სააპელაციო სასამართლოში პროცესი 29 ოქტომბერს გამართება. როგორც ჭავჭავაძის გამზირის ნომერ 51 კორპუსში მცხოვრები თამილა მამრიკიშვილი ამბობს, აღნიშნული ტერიტორიის გადაცემას მოსახლეობას კვერის შესანარჩუნებლად რამდენიმე წელია მერიის განითხოვს.
ჩვენ 2 წელს გამოვაშვით თხოვთ გაზონის გადმოცემას მერიას, მაგრამ ჩვენ არ მოგვაკუთვნეს. საწყის ხეებია, რომელსაც დღეს ძირი გამოუღეს, ხოლ გახმება და საერთოდ მოჭრიან. ეს არის გზა, შედის ომანქანა. იქ ტროტუარივით იყო, იქ სკვერი ახლოში, იქ ჯდებოდით, იქ ვისვენებით. შემოღობილი არის ზუსტად 3 დღის და შემოღობა დაცვის პოლიციის თანხლებით. და ამბობენ ასე, რომ ჩატარდა აუქციონი და შეიძლება 5013 ლარად.
როგორც მოსახლეობა ამბობს, ჭავჭავაძის გამზერის ნომერ 51 კორპუსის მიმდებარედ გაზონისა და ტროტუარის 60 კვადრატამდე ფართი 2008 წელს ქალაქის ბალანსზე არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხაში შევიდა და 2010 წელს აუქციონის წესით გაიყიდა. 2013 წელს კი მფლობელმა ედიშერ თავხელიძემ მშენებლობის ნებართვა მიიღო. პროექტის მიხედვით შენობაში ლუდისა და სოსისის ბარი უნდა განთავსდეს. მოსახლეობა ადგილობრივ თვითმმართველობას და ოლქის მაჟორიტარ დეპუტატ სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე მშენებლობის პროცესის შეჩერებისთვის დახმარებას სთხოვს.
ამ მშენებლობას ჰქონდა თავისი ვადა გასული. არქიტექტურის სამსახურმა მას მიცა ახალი ნებართვა. აი ეს ახალი ნებართვის საფუძველზე მან დაიწყო მშენებლობა. ჩვენ ახლა ვასაჩივრებთ ძველს, მაგრამ ამას უკვე აქვს ახალი. აბასობაში ჩვენ მოვითხოვოთ ახალი დადგენილება, მაგრამ ახალი დადგენილებას უნდა 10 დღის ვადა. ამ 10 დღის ვადაში ის უკვე მშენებლობას დამოჭიმავს. ამიტომ ვითხოვთ საკრებულოში, რომ შეჩერდეს იქ მშენებლობა. ჩვენ ახალ დადგენილებას გამოვითხოვთ იმასაც გავასაჩივრებთ პირველ ინსტანციაში და გვაცავთ სამართლებრივი დავა.
ჭავჭავაძის გამზერი ქუთაისის გამარჯვების მაჟორიტარული ოლქის ფარგლებში მდებარეობს. ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატი ნატო ქათამაძე ჭავჭავაძის 51 ნომერი კორპუსის მოსახლეობას დახმარებას კომპეტენციის ფარგლებში ხპირდება. მშენებლობის ადგილი ამჟამად შემოღობილია. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ რუსეთის პრესის ყოველკვირეულ მიმოხილვას, ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
საქართველოს პრეზიდენტს ბრიტანეთის მონარქად აქცევენ. ასეთი სათაურით აქვეყნებს გაზეთი კომერსანტის სტატიას, რომლის ქვესათაურში ვკითხულობთ. ქვეყნის მეთაურს მართვის ბერკეტებს ართმევენ. სტატიაში ლაპარაკია იმაზე, რომ საქართველოს პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს შორის მწვავდება ბრძოლა ეროვნული უშიშროების საბჭოსათვის. საქმე ისაა, რომ კოალიცია ქართულმა ოცნებამ შეიმუშავა უშიშროების საბჭოს შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები, რომელთა მიღების შემთხვევაში არსებითად შეიზღუდება პრეზიდენტის გავლენა თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროებში მიმდინარე მნიშვნელოვან პროცესებზე. ცვლილების მიხედვით, უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრებს შორის აღარ იქნება ფინანსთა მინისტრი. გარდა ამისა, მნიშვნელოვნად შეუმცირდება უფლებამოსილება პრეზიდენტის მიერ დანიშნულ უშიშროების საბჭოს მდივანს. ცვლილების მიღების შემთხვევაში მას აღარ ექნება უფლება გამოითხოვოს სამინისტროებიდან ინფორმაცია საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესრულების თაობაზე, ისევე როგორც ვეღარ მოახდენს კრიზისების სამართავად უწყებათაშორისი კომისიებისა და სამუშაო ჯგუფების შექმნის ინიცირებას. გარდა ამისა, პრეზიდენტი ვეღარ მიიწევს მინისტრებსა და დეპუტატებს საბჭოს მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად, თუ არ ექნება პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტის თავმჯდომარის თანხმობა. ფრაგმენტი სტატიიდან. ასუსტებს, რა უშიშროების საბჭოს მთავრობა ართმევს პრეზიდენტს პროცესებზე გავლენის უკანასკნელ ბერკეტს და აქცევს მას სიმბოლურ ფიგურად, მსგავსად დიდი ბრიტანეთის მონარქისა. სტატიას საქართველოს პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს შორის უფლებამოსილების გადანაწილების შესახებ გაზეთი კომერსანტი აქვეყნებს. ერთი ჯარი ორისათვის. ამ სათაურის ვრცელი სტატიით გამოეხმაურა ინტერნეტ გამოცემა გაზეთა რუსეთის მიერ აფხაზეთისათვის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულების პროექტის შეთავაზებას. სტატიის მიხედვით, პროექტი შეტანილია აფხაზეთის პარლამენტში და ის შესაძლოა დაექვემდებაროს ცვლილებას. გაზეტას რედაქციას განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებული აქვს ხელშეკრულების იმუხლებზე, რომლებიც რუსეთ-აფხაზეთის გაერთიანებული შეიარაღებული ძალების შექმნას ეხება. ამის შესახებ ლაპარაკია ხელშეკრულების მეშვიდე მუხლში, რომლის მიხედვითაც ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს ერთ წელიწადში მხარეები ქმნიან ჯარების გაერთიანებულ დაჯგუფებას ერთიანი სარდლობით, თუმცა სამხედრო აგრესიისა და ომის დროს დაჯგუფების სარდალს ერთპიროვნულად დანიშნავს მოსკოვი.
ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის მიმოხილვა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტია: საერთაშორისო ძალისხმევა, ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დღეს შეხვდება 20 ქვეყნის წარმომადგენლებს და განიხილავს ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო სტრატეგიას სირიაში და ერაყში. შეხვედრები თბილისის როით საღამოს 11 საათზე იწყება. Нет, Саломи Асатьянс.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 14 ოქტომბერს 20 ქვეყნის სამხედრო ლიდერებს შეხვდება და განიხილავს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების საწინააღმდეგო სტრატეგიას სირიასა და ერაყში. შეხვედრებს, რომლებიც ვაშინგტონის გარეთ ენდრიუსის საჰაერო ბაზაზე გამართება მთელი დღის განმავლობაში, უხელმძღვანელებს შეერთებული შტატების გაერთიანებული შტაბის უფროსი გენერალი მარტინ დემპსი. შეხვედრების ფონია შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციაზე განხორციელებული ზეწოლა შეაჩეროს ექსტრემისტული ჯგუფის შეტევა. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა ბოლო ხანებში წინ წაიწიეს ერაყის დასავლეთში მდებარე ანბარის პროვინციასა და სირიის ქალაქ კობანიში, რომელიც თურქეთის საზღვართან მდებარეობს. გავრცელებული ცნობებით, შეხვედრაში მონაწილე ქვეყნებს შორის თურქეთიც იქნება, ისევე როგორც ის არაბული ქვეყნები, მაგალითად საუდის არაბეთი და არაბეთის გაერთიანებული საამიროები, რომლებიც შეუერთდნენ სირიაში ექსტრემისტების წინააღმდეგ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მიმდინარე საჰაერო კამპანიას. შეხვედრის მონაწილეებს შორის იქნებიან ასევე ავსტრალიის, ბაჰრეინის, ბელგიის, კანადის, დანიის, ეგვიპტის, საფრანგეთის, გერმანიის, ერაყის, იტალიის, იორდანიის, კუვეიტის, ლიბანის, ჰოლანდიის, ახალი ზელანდიის, ყატარის და ესპანეთის წარმომადგენლები. დემფსის პრესმდივნის პოლკოვნიკ ედ ტომასის განცხადებით, შეხვედრაზე განიხილავენ ხედვას, გამოწვევებს და სამომავლო ნაბიჯებს. მისი თქმით, გატარებულ პოლიტიკასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მოსალოდნელი არ არის. ობამამ 17 სექტემბერს გამოაცხადა, რომ შეერთებული შტატები და მისი პარტნიორი ქვეყნები დაასუსტებდნენ და ბოლოს გაანადგურებდნენ ამ ისლამისტ ექსტრემისტულ ჯგუფს მასშტაბური და სტაბილური კონტრტერორისტული სტრატეგიის მეშვეობით. თუმცა მას შემდეგ პრეზიდენტი შეერთებულ შტატებში ბევრმა ოპონენტმა გააკრიტიკა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ გატარებული კამპანიის გამო. ობამას ხშირი კრიტიკით გამორჩეულმა რესპუბლიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა მაგალითად 12 ოქტომბერს განაცხადა: ისინი იმარჯვებენ და არა ჩვენო. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიცია განაგრძობს საჰაერო იერიშებს კობანის გარშემო. თუმცა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუტ ჩავუშოღლუმ უარყო ცნობა, თითქოს ვაშინგტონსა და ანკარას შორის შეთანხმება იქნა მიღწეული თურქეთის ინჯირლიკის ბაზის გამოყენებაზე კამპანიის ფარგლებში. თურქეთის ვიცე-პრემიერი ბიულენტ არინჩი ორშაბათს შემდეგი განცხადებით გამოვიდა:
Terörle mücadele kapsamında yürütülen işbirliği dışında İncirlik'le ilgili
İncirlik'is bazasından დაკავშირებით სიახლე არ არის გარდა ტერორიზმთან ბრძოლაში მიმდინარე თანამშრომლობისა. განვიხილავთ შესაძლებლობას გარკვეული ობიექტები შევთავაზოთ წვრთნისა და აღჭურვის პროექტს, მაგრამ გადაწყვეტილება ჯერ არ მიგვიღია. ამ დღეებში გაგრძელდება მოლაბარაკება შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირებთან იმ ზომებზე, რომლებიც სირიაში ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ უნდა გატარდეს, მათ შორის ფრენის აგრძელვაზე და ფერული ზონის შექმნაზე.
დერინეშტერლერეკ სურდულეჟექტერ.
ეროვნული უშიშროების საკითხებში შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მრჩეველმა სიუზან რაისმა 12 ოქტომბერს თქვა, თურქებმა განაცხადეს, რომ კოალიციის ძალებს შესაძლოა მიეცეთ საშუალება თურქეთის შიგნით მდებარე ობიექტები გამოიყენონ სირიასა და ერაყში განხორციელებული იერიშებისთვისო.
Salome ასათიანმა ისაუბრა საერთაშორისო ძალისხმევას ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპაში, რომელსაც ახლა გთავასობთ, ვილაპარაკებთ ბოსნია ჰერცეგოვინაში კვირას ჩატარებულ არჩევნებზე. მართლობის ერთრთული სისტემის მქონე ქვეყნის ელექტორატს უნდა აერჩია პოლიტიკოსები 500 თანამდებობაზე. ახალი ევროპა დღეს ოქროპილ რუხაძე მოამზადა.
კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 54%-ზე ოდნავ მეტმა ამომრჩეველმა, რომლებსაც 500 თანამდებობაზე უნდა აერჩიათ პოლიტიკოსები. მოკლედ განგემარტავთ, რატომ ხავს მას სამადგილიანი პრეზიდიუმი. იმის გამო, რომ ბოსნიაში სამი ძირითადი ეთნოსი ცხოვრობს. დეიტონის ხელშეკრულების თანახმად, ბოსნია-ჰერცეგოვინა ორ ქვესახელმწიფოდ იყოფა. ერთს ქვია სერბთა რესპუბლიკა, ანუ რესპუბლიკა სერბსკა, და მეორეს კი ბოსნიელთა და ხორვატთა ფედერაცია. საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე სტეპან მიკიჩის ინფორმაციით, სოციალ-დემოკრატი მლადენ ივანიჩი ოდნავი სხვაობით უსწრებდა ჟელკო ცვიანოვიჩს, რომელიც დამოუკიდებელი სოციალ-დემოკრატების ნაციონალისტური ალიანსის წარმომადგენელია. რესპუბლიკა სერბსკას პრეზიდენტმა და დამოუკიდებელი სოციალ-დემოკრატების ლიდერმა მილორად დოდიკმა აღიარა ივანიჩის გამარჯვება, რაც მისი პარტიისთვის დიდ დარტყმას მოასწავებს. თავად დოდიკი ხელახლა იყრის კენჩს რესპუბლიკა სერბსკას პრეზიდენტად და მცირეოდენი სხვაობით უსწრებს ოპოზიციის სერბიის დემოკრატიული პარტიის კანდიდატს ოგნიან ტადიჩს. დოდიკმა ბანია ლუკაში თავისი გამარჯვება უკვე გამოაცხადა, როცა ბიულეტენები ჯერ კიდევ არ იყო მთლიანად დათვლილი.
რესპუბლიკა სერბსკას პრეზიდენტის არჩევნების შედეგად 600,000 ბიულეტენის დათვლის შემდეგ 12,000 ხმით მევლიდა, რომ ბიულეტენების თვლა გრძელდება, მაგრამ ეს სხვაობაზე დიდად აღარ იმოქმედებს. ასე რომ ბოსნიელ სერბთა პრეზიდენტის არჩევნებში დარწმუნებული ვართ, ჩვენ გავიმარჯვეთ და ამის თაობაზე ეჭვი არ არსებობს. შედეგი სათუო ვერ იქნება, ასე რომ ზეიმს გავაგრძელებთ.
დოდიკი რესპუბლიკა სერბსკას დამოუკიდებლობის ინიციატივით გამოდის. მისი თქმით, ის არჩევნებისგან რესპუბლიკის სტაბილურობის დასტურს მოელოდა. დოდიკი ერთდროს პროდასავლური პოლიტიკოსი იყო, შემდეგ ნაციონალისტად გადაიქცა და ამ სეპარატისტულ ხაზს აგრძელებს, ინარჩუნებს ახლო კავშირებს რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან. საარჩევნო კომისიამ ადრე გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ბაკირ იზეთბეკოვიჩი და დრაგან ჩოვიჩი დამაჯერებლად ლიდერობდნენ Bosnia Herzegovinis samadgilian prezidiumshi bosnielebisa da khorvatebisvis gankutruli adgilebis dasakaveblat. Izetbegovici, Bosniis omis periodis lideris Alia Izetbegovicis vazhishvilia da man khmebis 33% moigo. Misi ushualo oponenti mediis moguli Fahruddin Radončići mas 5% chamorcheba. Izetbegovicis slogani zlieri ertiani kveqana iqo. Khorvatta tsaromadgenlisa ki pirikit Bosniashi khorvatta erteulis shekna. Izetbegovicma tavisi khorvati kolegis Čovičis mzgavsat საბოლოო შედეგების დადასტურებამდე განაცხადა გავიმარჯვეო.
На базе прибрани 75%, дакле 3.
მე 75%-ის დათვლის შემდეგ მე ვარ წინ 225000 ხმით. ჩემ შემდგომ კანდიდატს 55000-ით ნაკლები მოქალაქე მიეთხო და ჩვენ შორის სხვაობა იზრდება. ასე რომ შემიძლია გამოაცხადო ჩემი გამარჯვება სამწევრიანი პრეზიდიუმის წევრის არჩევნებში. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დემოკრატიული მოქმედების პარტია ქვეყნისა და ბოსნიურ-ხორვატიული ფედერაციის დონეზე წამყვანი ძალა იქნება. ყველა სამომავლო კოალიციისა და პროცესის საფუძველი.
Temelj svih budućih koalicija i procesa.
Ako je getkut, rom sam cevrijani prezidiumis, savarao do Horvati cevri, partija Horvata demokratijuli ertobis carumat geneli ikneba. Garda prezidiumisa, Bosniaši Amorčevlebs, kenči onda je karat centraluri parlamentistvis. Republika Srpska sakoromdeblo organostvis ta analogijuri uckabistvis Mahmadijanta da Horvata federacijaši. Amukananskrenci unu tadgenili kvaseve 10 თვითმართველი კანტონის პარლამენტების შემადგენლობები. ეს განასხვავებს ამ ფედერაციას რესპუბლიკა სერბსკასგან, რომელიც სერბებითაა დასახლებული ომის პერიოდის ეთნიკური წმენდების შედეგად. აი რა უთხრა ჩვენს რადიოს ბოსნიის სერბული ნაწილის ქალაქ ბანია ლუკელმა ექსპერტმა სვეტლანა ცენიჩმა, რომელიც ამარჩევნებს სოციალ-დემოკრატების დიდ მარცხად მიიჩნევს.
Socialdemokratებმა 4 წელიწადი გმართეს. ახლა დასუსტებული მემარცხენეები და მოძლიერებული მემარჯვენეები ყავს. გასულ წლებში სოციალდემოკრატებმა ვერც სოციალური სისტემა შექმნეს, ვერც დემოკრატია და სამართლიანობა. ვიხილეთ მხოლოდ მდიდარი სოციალდემოკრატები, რომლებმაც სამართლიანობის და თანასწორობის ნიღაბს ამოფარებულებმა მოირგეს კიდევ უფრო თანასწორების უკეთესი სტატუსი. ასე რომ სოციალდემოკრატებს უნდა ვუმადლოდეთ, რომ კვლავ დაბრუნდა დემოკრატიული მოქმედების პარტია. სერბთა დემოკრატიული პარტიის და მათთან ერთად ნაციონალისტური ხორვატთა დემოკრატიული ერთობის სამეული, რომელმაც 25 წლის წინ ომამდე მიგვიყვანა.
ბოსნია ჰერცეგოვინა ამ თავის რთულ სტრუქტურას უმადლის დეიტონის ხელშეკრულებას, რომელიც ბოსნიის ომის დამთავრების შემდეგ დაიდო ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით ევროკავშირის მონაწილეობით. შედეგად შეიქმნა ყველაფერს რომ თავი დაანებოთ ერთობ ძვირადღირებული, ამასთან კი დეცენტრალიზებული სისტემა, რომელიც ფაქტიურად ქვეყნის ყოველგვარ განვითარებას წინ ეღობება, რადგან გააცხადებების მიღება პარიტეტის პრინციპზე ხდება. და ამავე ხელშეკრულების მიმართ კრიტიკულები აღნიშნავენ, რომ დეიტონის შეთანხმებამ არასაკმარისად მკაცრად შეაფასა ეთნიკური წმენდა და ომის შედეგად ძალის გამოყენებით მიღწეული სტატუს-კვო დააკანონა. ამის შედეგია მაგალითად ისიც, რომ ქალაქი სრებრენიცა, რომელიც რესპუბლიკა სერბსკას მებრძოლებმა დაიკავეს ომის დროს და სადაც მოხდა ეთნიკური წმენდა, სრებრენიცელი მაჰმადიანი კაცების და ბიჭების მასობრივი დახოცვა დღეს რესპუბლიკა სერბსკას შემოადგენლობაშია, თუმცა ომამდე იქ უმრავლესობას მაჰმადიანი ბოსნიელები წარმოადგენდნენ.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს ოქროპირ რუხაძე მოამზადა, მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ და ბოლო ერთი საათის განმავლობაში უცხოებოდი რადიო თავისუფლების ამ საინფორმაციო პროგრამას. დარჩით ჩვენს ხალხებს FM 7.4. Make sure it's in each I got your I S L L T